Policia britanike ka kontrolluar një shtëpi në veri të Londrës në kuadrin e hetimeve për shpërthimin e dy fish të së shtunës në Stockholm, ngjarje për cilën krejt Suedia e pa veten në shënjestër të terrorizmit ndërkombëtar. Atentati shkaktoi dy të plagosur. Kamikazja ishte një 29-vjeçar me origjinë irakiane që sipas shtypit anglez ka vijuar studimet universitare në Luton ku dhe është martuar. Gruaja dhe tre fëmijët akoma jetojnë atje. I riu Taimur Abdel Wahab bënte pjesë në degën irakiane të Al-Qaidës dhe nëse do t'i kishte funksionuar mirë eksplozivi, mund kishte shkaktuar një masakër të vërtet.
Si pas hetuzve, atentatori duhet këtë pasur bashkëpuntore pikrisht këta po kërkohen në këto qaste. Gjykatësi Thomas Wittstrand deklaroi se plani ishte përgatitur mirë. Ai konfirmoi se 10 minuta para se të shpërthente, kamikazja kishte dërguar një mesazh me kërcënime përmes celularit. Për një analist të ngjarjes, të dëgjojmë koordinatorin editorial të revistës italiane të gjeopolitikës dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare, Equilibri.net, Emanuele Schibotto.
Si tratta del primo attentato.
Është atentati i parë islamik ose atentati i parë në vendet veriore në përgjithësi. Megjithëse në vitet 70, Suedia ka qenë teatër betejash të ashpra nga terrorizmi i brendshëm. Po pse u godit ky vend? Duhet kemi parasysh se pak para shpërthimeve, medjeve suedeze dhe policisë së Stockholmit ju dërguan disa email ku shpjegoi arsyeja. Para së gjithash sepse Suedia është e pranishme në Afganistan me një kontingjent prej 500 ushtarësh. E kjo është njëra nga arsyet. Së dyti, sepse në vitin 2007 një karikaturist suedez botoi një karikaturë në cilën, si pas akuzuzve të ti për që ishte Muhametin. Pastaj kemi kuadrin e përgjithshëm të vendit. Suedia ka treguesin e emigracionit më të lartë të krejt bashkimit evropian me 14% të popullsisë jo suedeze. Kote fundit është folur shumë për hyrje në parlament të partisë demokratike suedeze, parti xenofobe anti-islamike. Është thënë gjithashtu se modeli ekonomik suedez ka falimentuar. Kujtojmë se shumica e migrantëve vinë në Suedi për motive politike, jo ekonomike, pra janë refugjat politik.
Para këtij atentati, a ishin të dukshme këto fraksione ekstremiste të vendit?
Jo, nuk ishin të dukshme, por tetorin e kaluar u rrit niveli alarmit pas paralajmërimit Shteteve të Bashkuara të Amerikës për gjithë vendet e Evropës. Suedia dhe Britania e Madhe rriten nivelin e gatishmërisë.